Gepliyer adatlyk radiosy. Awşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 28-nji oktýabry hepdeniň şenbe güni eferde hepdeniň jemi gepleşigimiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşy edýärin. Birleşen Ştatlaryň ýöredi geňeşçisi Robert Mueller ortadan Birleşen Ştatlaryň geçen ýylky prezidentlik saýlawlaryna goşulmagy boýunça deňeňewleriň ady görkezilmedik nişanlaryna garşy ilkinji ýa-da güne bildirdi diýilip 27 oktýabrda media maglumatlarynda habar berildi. CNN we Reuters agentliklerinin mesele boyunca çıkış eden anonim çeşmeleri atalgılanıp xabar vermeklerine göre, Washington'un federal suudi Müller'in amala aşıran derinevleri boyunca ilkinci gedik bildirilen günahını hasap alıptır. Adalet Departamentinin May ayında veren ıhtiyar namasının esasında Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın administrasiyasının kanuni bozan bolmağının ehtimallığı derinevler. CNN bildirilen günahının hiyasiyetinin nemelim galiyanlığını, mahlumatların federal suudiyanın görkezmesi boyunca gizlenlikde saklanýanlygyny we 27-nji oktýabrda gylan edilen plana görä aýyplanýanlaryň indiki hepdede tutsak astyna alynjakdygyny habar berdi. CNN'in haber vermeğine göre Müller'in derinevleri Trump'ın saylo kampanyasının orsiyet bilen guman edilen dildüşüğünün daşında geçirliler. Şelede Trump'ın Müller'den ön derinevleri yol başçılık eden Federal Derinev Bürosu'nun başlığı James Comey may ayında iş başından çetleştirmek bilen kanuni bozmağının ehtimallığı öğrenilir. Mundan öň Müller 2016-njy ýylda Trumpyň oglunyň we Trumpyň kampaniýasynyň başlygy Paul Manafortyň Demokratik partiýasynyň dalaşgary Hillary Clintona ziýan ýetirip biljek maglumatlary bermegi teklip eden orys ýetliler bilen gepleşikleri barada dokumentleri çap edipdi. Birleşen Ştatlaryň Derinew Bürosy 1963-nji ýylda prezident John Kennedy-niň janyna kast edilmegine Sowet Soýuzynyň gatnaşan bolmagynyň ehtimallygy boýunça derinew geçiren döwründe Sowetler Birleşen Ştatlaryň sagçy toporlarynyň we hatda Kennedy-niň wice-prezidentiniň onuň ölümünde eliniň bardygy hakyndaky şüphelerini öňe sürüpdir. Bu maglumatlar ýaňy ýakynda çap edilen dokumentlerde öňe sürilýär. Dokumentlerden mälim bolşuna görä Sowet KGB-si Kennedy-niň janyna kast edilmeginiň netijesinde prezident olan Lyndon Johnson'ın kast edişlige gatnaşygy barada özünde maglumatyň bardygyny we onuň Federal Derinew Bürosynyň müdiri Edgar Hoover'ın 1966-njy ýylda prezidentiň kömekçisine ýollanan hatyna baglydygyny aýdýar. 27-nji oktýabrda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Kennedy-niň ölümine degişli 3000 çemese dokumenti çap etdi. Şeýlede Federal Derinew Bürosynyň we Merkezi aňda ugullugynyň haýyşy boýunça ýene ýüzlerçe dokumentiň üstüniň açylmanlygy aýdylýar. Ýöredi komissiýanyň bu dokumentlerde daşary syýasat we ýöredi gullukların işi boýunça ynjyk maglumat ýok diýip karara gelen ýagdaýynda olaryň aprel aýynyň aýagynda mälim edilmegine garaşylýar. Orsiýetiň premier-ministri Dmitri Medvedew Orsiýetiň we Türkmenistanyň hyzmatdaşlygynyň puhtalanmagy ýurtlaryň özara bähwetlerine laýyk gelýär diýip bellädi. Bu barada Medvedewiň Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygynyň senetinde prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa ýollanan gutlug hatynda aýdylýar diýilip Orsiýet mediasy habar berdi. 27-nji oktýabrda Türkmenistan garaşsyzlygynyň 26-njy ýyl döwnümini bellädi. Orsiýetiň we Türkmenistanyň gatnaşyklary dostlugy we özara hormat däplerine esaslanyp strategik partnerlugyň täze derejesine çykdy. Söwda ykdysady we investisiýon gatnaşyklary öňe tarap özgerýär. Senagat infrastruktura, energetika, ýokary tehnologiýalar we beýleki uğurlar boýunça bilelikdäki perspektiw proýektler durmuşa geçirilýär diýilip Medvedewiň hatynda bellenýär. Habar berilşine görä Medvedewiň öňýanda Ortadoň prezidenti Vladimir Putin hem Türkmenistany gararsyzlyk bayramy bilen gutlady. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça bilermeni Eýrany BBC kampaniýasynyň jurnalistlerini gorkuzmagyny besetmäge çağırdy. Britaniýanyň media agentligi özüniň pars dilindäki işgärlerine garşy Tehran tarapyndan jenaýat işleriniň gozgalýanlygyny aýdyp Birleşen Milletler Guramasyna şikaýat bilen ýüz tutdy. Eýrany häkimetleriniň BBC bilen islendik gatnaşyklary jenaýat hökmünde garaýan bolmagy ehtimal diýilip Birleşen Milletler Guramasynyň söz azatlygy boýunça ýöredi hasabatçysy David Kaye we Eýrany adam hukuklary boýunça ýöredi hasabatçysy Asma Jahangir 27-nji oktýabrda bilelikde ýeýradan beýanatynda bildirdiler. 2009-njy ýylda dawaly prezidentlik saýlawlarynyň soň Eýran BBC-niň fars dilindäki gullugynyň ýurtda işlemegine gadagançylyk girdipdi. Avgust aýynda Tehranyň Suudi agentliginiň 152 sany işgärinin öňki işgärleriniň we habarçylarynyň Eýranda maliýe hasaplaşyklary geçirmegine gadagançylyk girdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.
Bitleyer, Adatlı Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda keftlerin zemilen meni yoksun anı uğra. Bu kepti adatlığın esas temaları. Sol sanlı web saytımızda en köp okulun makarlar Türkmenistan'ın Karabağlarlarını doğruların rekord derece yetmeği. Doğrularla birlikte haritların hem kımmatlamağı. Levap Dayıhan Birleşiğinin neyagili kârenesilerinin artısını dağışlamağı arada varlı. Şeyli de bu kepti Berdi Muhammedov Mağutum Ulu'nun tədi yadigarlığının kuruluşuğun çaltlandırmağı tavsırda atlı makalamız köp okullu. Bu kepti en köp dinlenen sökvettöşlüklerimizin başını Türkmenistan'ın Karasızlık günü kaysi bəkvid esasında üyüt gödülüyar diyen atlen çap edilen sökvet çekkar. Şeyli de dinleyicilerimiz Levap Dayıhan Birleşiğinin neyagili kârenesilerinin artısını dağışlamağı. Türkmen resmilerinin toy eşiğini almadık studentlere, işgarlara gödök dağrımı varada gepleşiklerimizi köp dinlediler. Bu kepte en köp görülen, tomaş edilen video reportajlarımızın başını Berdi Muhammedov golf okuyunu görkezdi. Berdi Muhammedov köp zekmet çekkar dene atlen çap edilen videolar çekkar. Şeyli de bu kepte Talivan'a koşulan KGB agenti varada videomuz köp görülü. Bu kepte en köp gurrun edilen tesvirsi ya kommenti çeken gepleşiklerimizin başını Levap Dayıhan Birleşiginin neagili kârenesileri artsını da aslaptırlar atlı gepleşik çeker. Şeyle de dinleyicilerimiz, okucularımız Berdi Muhammedov Mağutum Ulu'nun tədi yadigarlığının kuruluşunu çaltlandırmağı tavsırdı. Türkmenistan'ın Karasızlık günü kaysi bəkvid esasında üyüt gödülüyar atlı gepleşiklerimizde köp tesvir pikir qaldırıbdırlar. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın olgayan temalarına koşulup, öz pikir qarayışlarınızı aytmağa çağırıyarız. Türkmenistan'ın yurt karasızlığının 26 yıllık bayramı münasebetli 1636 rayetin. Şeyli de bir neçe daşar yurt rayetinin günahı geçirli. Bu günahı geçiş May ayında korrupsiyaya karşı ilan edilen giyin möçörlü göreş neticesinde başlanan tədi tuttavaslıklardan son tutsakların sahanının xas artmağı, türme şeritlerinin xas ağırlaşmağı aradakı aladaların izyanına qabat geldi. Adatlıq radiyasının hükümete yakın çeşmesinin beriyan mağlumatlarına göre iktisadi krizin çoğunlaşmağı, korrupsiyaya karşı ilan edilen göreş ülen bağırlıkta türme tutsaklarının sahanının bir neçesi köpölcöktüğü, tutsaklara verilen naharların ağzı dılacaktığı ve benlilerin esasan iyilerinden gelen ağzı gönümlerine dayanmalı bolacaktığı çaklanılıyor. Ama Türkmenistan'a tutsakların umumu sani, cinayetçiliğin derecesi ve kanun olmaların esas sebepleri arada açık statistik malumatları el yeterliler. Türkmen metduvatı adat dolşiyali bu gedekken güne geçiş kararlarının rekimdarlık ve insanperverlik yörölgeleri esasında her bir maskalanın ağzı birliği ve bütövüylü nuktay nazarından kabul edilenini, prezidentin değişli yolbaşılara günahı geçilen rayetleri işe yerleştirmek varada tavsırık beriyenini nıhtadı. Ama hukuk koruyucu aktivistler Sultan'ın adım hukuklarını koruyan Türkmen İnstitutu toporunun başlığı Farid Tuhbatulin, bugün geçişlerden son beğenen maskalalarla bir hatarda kıyınılmalı olayan maskalaların hem köpölyenliğine ediyar.
Количество заключенных в Туркменистане практически не меняется, потому что на место освобожденных придут...
Туркменистанны тустоуларын саны и шүдінні тастын үйткім ярден ялы. Себебі хәдіркі босадылан тустоуларын орнына басым тәді тустоу әділенлер гелер. Бұ іш президент Берді Мухаммедовын коррупция қаршы көрес тавсырғы сасынны амыл асырлияр. Хәдір регионларда жұда көп мөчөрді қадым я әйем суд әділі. Яды дерген осынна дейіп Тухпату Линвенадан телефон арқалы верен көрін айтты. Тухпатуллинің пікіріне өре, бүгедекі гүне ғетшілікті кесен ғедеккіден 636 тұсауын көп адатлығы ой өрілмегі рекімдарлық күлен әлі хақиқатта тәді тұсаулары ер тапмақ дер ұрлығы күлен бағылы болмалы. Шу себептен ол байрамчылықлары қабат юділеп, қатта мүңлеп адам адатлыға чықарылса да, бұяғдай хәкімиетлерің ол ұрқыларына өре қас кесірімлі, қас инсанперуар болуының аңладып білмезді қасаплияр.
То есть это в принципе ничего не меняет и ни о чем не говорит.
Türkmenistan'ın May ayında turan korrupsiya kalmalarından son iktisat cinayetlere karşı yürüyte kulluk dörödüldü ve dürlü derecelerde işleyen adımların onlu sözünün korrupsiya ayıplamalarına ayıplananlığı haber verildi. Ama sonra tutulan, iş kesilen adamlar vardı verilen malumatların baştaki cikmeciklığı yapıldı. Tuhbatulun bu yapıklığın sebebini hakimiyetlerin yurtta dören ağır sosyal, iktisadi yağdayı, cinayetçiliğin derecesinin pesilmeyenliğini yaşırmak sinan şugulen bağlanıştırıyor. hukuk koruyucunun ananjyna göre eger de sosyal problemalar çözülmese, yeterlik iş orunlar döredilip, adamların durmuş güderan erejesi goglandyrylmasa, Türkmenistan'ın niyaf döwründen başlanan köpçülüklüğün günägeçler dogam eder we bu hakikatta maskalaryň awadançylygyna däl, eýsem Kakasiýa ejesi dogonlar tutsak edilen çağaların umumy sanynyň bütün ýurt boýunça ýyl-ýyldan köpelmegine getirer. Hepdeniň jem programmamyz halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmen mediýasy Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Akça Nurberdiýewanyň 25-nji oktýabrda geçirilen hökümet maslahatynda milli parlamentiň alyp barýan işleri barada maglumat berenligini habar berýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow onuň maglumatyny dinläp, parlamentiň deputatlarynyň yerli yerine ýetirji häkimet guramalary bilen özara gatnaşyklaryny işçeňleşdirmek goýunça öňde durýan wezipeleriň wajyptygyny üns çekdi dip Türkmen döwlet habarlar gurulugy ýazýar. Emma azatlygyň yerli habarçylar bilen söhbetde söýleýän raýatlar Türkmen jemgyýetçiliginde milli parlamentiň agdalaryny geçirilen taylaqları anamın azlığını, sebebi hakimiyetlerin halkın bekvitlerini uğrayacak adamlara yol vermen, dini özleyen adamlarını saylayanlıklarını aydiyarlar. Türkmenistan'ın akavarçımız Sultan Açilova bu mesele ile gıdıklanıp, daha soğudu vilayetinin köyün rönç etrafında yaşayan kârinneti Baykan ile söhbette söylü.
Necip, deputat saylaqlarına nehele katnaşyanız?
Biz katnaşmayazım şuna.
Deputatlarını tanıyanız mı?
Tanamayazım şuları.
Näme
üçin? Ýygnaga sebäbi şol seniň diýen adamyň saýlamy, özleriň adamyny saýlaýar. Şoň üçin interes ýok onuň barma. Seň saýla, plan saýla diýenine saýlanmaýar ol. Gapdandaky garşydaşlaryň bir sowsem güýçsiz, ukypsyz adamla gapdany aýlanyp gezýär garşydaşmandy. Ol garşydaş hem däl, ýöne kölege ol.
Ýöne diýse kölen şolaryň birine gazetlerde suratlar çykyp ýaýar, ondan da suratlar nasyp şolar adamlara tanystyrýarlarmy?
Ha, tap surat gazetde çykýar, tanystyrýar, onu aýlanyp gezýär, ýöne formalizat ol. Mena şu pikirimçe formalizat.
Ýöne diýse şolar aýlanan wagtynda şol halk bilen näme gurungdaşlyk geçirýär?
Ha, onu bilemiz. Mena şo duşman görmedim, gürleşen görmedim. Näme köplenine men habarym ýok.
Ana maskalanatyn kimdir biri bar-bar bilýän atdymy şo taýlawyny?
Yok, yok.
Tutuş maskalanat atnaşaňda okmy?
Atnaşmyz. Pede ýok tanyny, pede ýok. Ony formalizm.
Näçe 15-nji dekabrda Türkmenistanyň parlamentine taýlawlar geçmeli. Häzir şonuň hem siz habarsyzmy?
Yok, habarym ýok ondan.
Halkyň pikirine aýlap deputatlar barada, halk näme aýlap pikirde?
Men Taýhan bolanjy halkyna işim ýok, özüm bilen özüm. Birini pikirini aýdyp beri oturşma bir seýrek bolýar oturşmadan oňa al gurumla gelýän ok. Gorkýarlar, açyk pikirini aýtma.
Onu şu taýlaw gün bir uçastygy barýan, taýlawa barýan diýen adam bir duşýanmy?
Duşýan.
Gatnaşýanam bolýar.
Olar saýlaw kimin demeçäni bilmeýär, şu ýerde stolda oturanlaryň ýanyna bar, haýsyn çizmeler. Saada da halkçy da halkçy. Haýsyn çizmeler şunu şunu şunu şunu kaldyr diýerler, şoň bilen şeýle gaýdy berýär.
Onun işte maskaladan bir adam böyle kılığının pasportuna gidip 4-5 adamı direkt ses veriyor diyorlar.
Veriyor, veriyor. Doğru, doğru. O kurum doğru. Sebebi önem yok da. Önem yok. Sen diyenin bolunu ok. Çiziver, çizmez. Çiz, çizme tapu de olur o için. Başka bir emel ediyendir de elbette. Benazem yok.
Hormatly dinleyijiler, Kärinnesi Baýkan bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýhem, siziň ýaşaýan ýerleriňizde adamlar deputatlara, saýlawlara nähil garaýar? Bide bu arada yazın, telefon edin.
Azatlığın e-mail adresi metbuğat@gmail.com Bize yazıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. metbuğat@gmail.com
Gepleýär Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Türkmenistanly taryhçylaryň aýtmagyna görä, türkmen döwletiniň esasyny goýanlaryň biri Gaýgysyz Atabaýewiň dogulun güni oktýabr aýynyň aýagyna düşýär. Şoň bilen birlikde de Gaýgysyz Atabaýewiň hakyky dogulun gününiň belli däldigi aýdylýar. Aman Murat, Gaýgysyz Atabaýewiň dogulun gününiň 130 ýyllygy bilen baglykda Gaýgysyz Atabaýewiň dogulun güni barada Маалымат берип билмедиңиз?
Баш түнү кайгысыз Сердар Атабаевдин улуу шохраты өмүр беяны тержимаханы бар. Ол 1887-нчи жылы Тежен уездинин мени обосунда дүйнөгө келген. Окуучуларга эл жетер болгон китептерде Кайгысыз Атабаевдин октябрь айынын аягына доолунун айтылды. Жөнүн эм шунун анык терезинин окуу менен мен көрүптү. Иш эдинип Кайгысыз Атабаевди көрөн о менен биле иштешен адамдар менен гуррундаш болду. Мына олордон бир Түркмөнстандын акыйын бир абройлу партия ишкер болгон анын оглу Артыков. Эмди Кайгысыз Атабаевдин Түркмөнстандын Халк комиссарлар советинин башлыгы болуп иштеген орунуна Халк комиссарлар советинин иш толондурчусу болуп иштеген академик Керим Керимович Машрыков менен ошолон иктен айрай-айрай убактыларда шыдады гуррун бердилер Кайгысыз Сердарович. Мен 1887-де доолунум хакыйкат жөнү кайсы айда дегени кайсы күндө дегени мага анык кайдан адам жок. Мен октябрь революциясынан соңра өз өзүм таптым, турмуштагы орунум таптым. Сонун үчүн мен доолунууну октябрь айынын аягы деп беллейин деп өзү жүрүүчү хааш эдиптир. Муну Кайгысыз Атабаев менен биле иштешен ушул эки адам ынамлы тастыгы деди.
Аманбат, сиз Кайгысыз Атабаев көрөн адамдар көрөнүңүз айттыңыз. Эсем алар Кайгысыз Атабаевдин адам керчилигин нахили атлыйдылар.
Билген аттарымы айдайын ошон. Ине яң мен өңдү да адам туттум анын оглу Артыков. Анын оглу Артыков өңкү закасты. Октябрь революциясынан соңра Түркмөн облусу деп аттандырылган. Хәзерге Түркмөнстанның илкинчи партия лидери анын оглу аганын оглу Түркмөнүн мешхур художнигы Владимир Артыков менен 70-нчи жылдарда мен түтәрликте таныштым. Ул хакыры анын оглу ага менен таныштырды. Ондон анын оглу агадан мен илк сурадым шул Кайгысыз Атабаев хакында бир билген затларыңызды айттыңыз дегенимде ул мага шейле гурурун берди. Түркмөнстан Совет Социалисттик Республикасы төрөлгөндөн соңра мени Дашоу округунун партия урамасынын жоопкор секретарь эдип иш улаттылар. Кайгысыз Сердарович иш кабинетинде столун узоклап отурган чиновниктер болмудамы ийлисиннеди кабат келишип олонурда дие Дашоуга баран эки сапары менин жыгынак кесирип отурган убактыма кабат келди. Ол жыгынак тоолондон соңра анын оглу сен Маяковскийнин Межлисерлер атлы кошкусун окудуңбу? Шейле мешхур кошку бар. Мегере Маяковский шо кошкусун сага багышлап ядам болсо керек деп хедил этип күллү. Сондон соңра мен жыгынак кесирмегими аралттым деп анын оглуга гурурун берип анын оглуган эне да Кайгысыз Атабаев акындагы аттамаларынын бирине шейле гурурун берди. Ол Атабаев ийлисине чыкканда адамдар үнсүз диңлерди. Сөзлөн сөзү бейнисине заман адамдар хакында айдыган бир сөзү барды. Ол анын оглу шигидин акыл кушу жерине эгин баш чүпүрөк экен. Үст башыны түзөттү эне да бир хептеден Ашкабадды мен янма барар ялет күнүзлөрүнө ишлер акшамдарына окодор сахар убакыттан оңо дийишкер чыкар диерди караз ийлисине иш башардыклары көзлөрди шейдип милли кадрлары жетиштирди деп анын оглу артык миннетдарлык менен атлыяды.
Аманбат, эсем Кайгысыз Атабаев хакта башка нахилий атламалар бар?
Кайгысыз Атабаев хакында эсасый атламаны айдыган адамдардын бири Керим Керимович Машрыков. Ол түркмөнлөрдөн илкинчи болуп минералогия ылымдарынын доктору болгон адам, академик, Түркмөнстан СССРнин ылымдар академиясынын вице президенти, Түркмөн улут университетинин ректориалы жоопкор вазифелерде ишлеген адам. Керим Керимович 70-нчи жылдын орторлоруна Москванын Москва мейрикманасына коңшу соолду жашамак багыт мээс берет. Şonuna bir üç günün devamını Kerim Kerimiç Kaygısız Atabaev hakkında şıratları vururum verdi. Men 4 yıldan ağırak kalıp Türkmenistan esterinin Halk Komisarlar Sovyeti'nin iş dolandırıcısı vazifesini işledim. Halk Komisarlar Sovyeti'nin başlığı Kaygısız Serdarovic Atabaev'ti. O cüda talepkar yolbaşçıdı. Yönü işgarın kadrını bileyen, onu ıncıtmayacak bileyen yolbaşçıdı. Kavad Kerim gayret et, işin kâr ligini bilýän ýöne şonda da käwap kılmaly edäýmän bardyr. Uýku kyny etmäwer diýerdi diýip Kerim Kerimçi atlaýa. Son Kerim Kerimiz başka bir daha da ururum verdi. Bir de kaygısız Serdar'ın kabinetine yanına varmak bir uğurluğu yüze çıktı. Onun iş kabinetinin başını, değerlerin uğrunu, merkezi İspanyol komitetin başlığı Nedirvay Aytak bile dronunu gördüm. İkisinin vakti koştu. Tedil edip gülüyordular. Ben edip saklam. 5-6 adım Aralık alanına saklandım. Yönü kayası Serdar'ın elini sağlam Kerim Bergel. Şu yerde senin bir eşitmeli gururun var dedi. Ben kolay vardım. Ol Nedirvay bana planından haberdar ol. Ol seni yamanla Moskva iyi giderli mağlum. Ama diye veriyemişsin niye? Benim nedir vay? Bir derek kurrundur. Ben ol diyen adamı en tek yaşlı edem ok. Yaşlı ederim. Ana şunun sonra olmağı yamallı edip vurar diyerini, gülmeğini devam ettirdi deyip Kerim Kerim'in kurrun verdi. Kerim Kerim'in yine de orkut olur. Yağıtlan bir faktı var. O şeyle deyip kurrun verdi. Kayasız Serdar olsun da ama iyi süleyen adamları özlerdi. Öz oranı patsa Rusya'sını devlet kulluğunu olun. Başta Bolşevikler karşısında görüşün. Kumşar Böğrü, Seyit Murat Uvazyalı adamları devleti işine çekipti. Kumşar Böğrü Türkmenistan etlerinin ilkinci halk mağaz komisarı olupti. Seyit Murat Uvazyalı en mühim tavsiyatlarına niyadi. Mesela Cüneyt Han bilen gepleşik geçirmeye Seyit Murat Uvazyalı yollaptı. Öz oranını Rus koşununun yokurçuyla afteri olan Seyit Murat'ı münkurluk ediyen yolbaşçılarım vardı. Kaygısız Serdar soruları Seyit Murat'ın bolup bilse 50 kilogram ağrım var. Şunun 49 kilogramı akıl paykaz diyerdi. Akıllı adamı bekman bolman diyerdi deyip. Kerim Kerim siyahat diye son olsa uğrunu şeyler eklemledi. 1932'nin başında kaygısız Serdar ben bilen şeyler eklemledi. Etti. İş kabinetine sağırdı Kerim Kumşareyni Seyit Miradi. Geçen yıl 1931'de tutsak edip yerin ayak uzuna sürgün ettiler. Senin patsa doğrunun akıza Kasbi oblastının Nunguşluk üyesinin başlığı Maşırkan'ın altığı senin taşına duyuk kurulayanı menzeye men seni korap bilmen seni kovsu merkezi okuvut başının tur razı olsan edil şunya erti Moskva yolu düş. Men Moskva'daki Türkmenistan'ın okuyulu bizim öz okuyulu anamın yolbaşısı Kulbeşirif'e sen hakkı duyduran Kulbeşirif'in yanına varsan ol seni okuva yerleşmeye hokman kömek eder dedi deyip akademik Kerim Kerim'in kustoru dümdü sana mol şeyle dedi ben adam bulunan olsam alım bulunan olsam o dolu bilen kaygısız Serdar Uç'a minnettar dedi. Biliyorsun şu sayıda yine burada da şuuruma koşasım geliyor. Kağunu ağunun diren karar değil ya. Kerim Kerim'sim öz pıkırına mertebesine hormat koyan adamdı. O edil sol kaygısı Atabafiyali öz pıkırını çekinmeden aydıp bileyen adamdı. Biz 1969 yılı Türkmen Oğuz Üniversitesi'ne okul öğrenmemizde Kerim Kerim'is üniversitesinin rektörü değil. Biz 3. kursda okuyan vaktimiz 1972'de Kerim Kerimovçi Mağarif Ministerliğine çağırıp üstüdentlerin umumi yaşayış aylarını yani apşit yani üstüdentlerin özü yusun poliucuların ıştahatını yatır deyiptirler. Akademik ministre çağırır poliumu olsun okuva giren ok. Eğer şu ürününüz ön sözler mesele olsa onunla bana ruhsat vermeyin hazır aradan yazıyan hem de işten gidiyen niptir. Hem de ministerin kabinetinin kavulhanasına çıkıp şu yerde de arasını koyup gittirine Kerim Kerim şeydi rektörlükten öz isteği ulen giden adam. Bu studentin adırına, ilmin adırına bileyen adamdı. Umuman ben yurtta giyinden sanalayan adamların kaygısı Atabay hakkında kıyaslamalarını misal hükmünü getirdim. Yani onu kaygısı Atabay'ı tanıyan, onu yakışıklı yaratlayan adamlar cüdaken bunları arad edip öz başına kitap edip kaygısı Atabay'ın yürüktün, söğün, silan milletine, Türkmen milletine övürüp vermeli. Kitap görünüşüne kaytarıp vermeli şu hayatlamaları.
Hormatlı dinleyiciler, yazı Aman Murat Bugay filan Kaygısı Atabay ve arada Söhbet Döşlüğümüz dinlediniz.
Öz sevitinizde olayan vakalar var arada adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı da hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlilikte saklar. Siz bolon vakalar var arada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Adatlıq Radiyesi. Heptanın zin programmamızı Oğan Neptermedi bilen devam ettiriyar. Türkmenistan 27. oktyabrda yurt karasızlığının 26 yıllığını bayram etti. Oğanistanlı Türkmen yaşulsa Avdılgani Adatlığın kavulluğa kavarçısı bilen sökötdöşlükte Türkmen devletinin Türkmenistan deyip adının varlığına kuvanıyar. Depemiz asmana yetiyar deydi. Yönü daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenler öğlerinin Türkmenistan'ın karısı devlet olmağı ulen ol yere erkin barıp kayıtmak arzularının hasıl olmağı varad eden tamalarının entek çıkmağının hem gurrun veriyarlar. Sayın Merdan Ulum Radiyenin Avdılgan'ı ağa bilen sökötdöşlüğünü bilelikte dinleyelim.
Oğan Türkmenlerinin Yaşullarının birisi Abdulgani Türkmenistan öz karşıtlığının bayramçılığını belliye. Türkmenistan'ın karşıtlığı, Türkmenistan'ın azatlığı Oğan Türkmenlerinin nâme peyda verdi.
Oval bilen bayramçılığını Oğan Türkmenler tarafından kutluyoruz. Türkmenistan deyip adı varlığına bilir kovanıyoruz. Depemiz atmanı yetiyor. Yöne Türkmenistan Oğan Türkmenlerine bir yetirer yani kömekleri var. Oğlanları okuva alkıste. Bakşamanı Türkiye alkıtıyor. Ya yani Hindistan gidiyorlar. Türkmenistan'ın buradaki Oğan Türkmenlerin oğlanlarını alkıste. Okusa. Bakşa kömeklerini her vavattan kömek verip biliyor. Şunu haiş ediyoruz bilir Türkmenistan'ın prizinden bilirin hani gel gidimizi açtı. Ana bunu azat gelip gidip bilsek. Otayda karındaşlarımız var görsek. Dünya yüzünde hem mecayda gidip görüp biliyorlar. Türkmenistan iki adam bilir onu görüp bilemez yok. Olabilen an şu müşkilatlamız var. An şunu hayiş ediyor Türkmenistan prezidentinden. Onu bir asançılığı isteler. Ana hem meden zorunu oku. Hindistan gidiyorlar okuymanı. Türkiye gidiyorlar. Yine bir memleketlere al gidiyor. Türkmenistan ne şey Oğanistan Türkmenlerini al gidip otaydı okusta. Billerim ayağa kalsak, billerin arkamızı Türkmenistan tutmasak başı niye tutsun? Hem için biller şu arada bulup kovanıyoruz. Türkmenistan deyip bir devlet var. Bu atı vatanımız deyip onu köp bir beğeniyoruz. Ama beğenişimizin layık olur billere. Sonu layık bir kömek etse, karış da Oğanistan Türkmeni arkasını tutsa dünya tanıyır. Oğanın arkasını yeni bir mülk tutuyor. Taciklerin arkasını tacikler tutuyor. Türkmeninin arkasını Türkmenistan tutsa. Okuluna her zadını koşuşsa ya al gitmese şu arada gelip mektepleri açıp okulları okusa oğlanları. Dekterleri gelip Türkmen mantıkada gelip görseler her rakam kömeğinde girip bilecek.
Türkmen dilini, Türkmen medeniyetini Türkmen deyip de surunu östürmek boyunca da Türkmenistan eğer istese kömek edip bilecek de.
Ha ne şey kömek edip bilmez. Kömek edip biliyor. Gelsen anam her babattan, anayi halı babattan, dağda sur babattan kömek edip biliyor. Oval bilen bana Türkmenlerde tutar biliyon kim? Ana bir saz sohbet ederine. Yine bir tayfanın saz sohbetine urkutacaklar. Ondan anı şul gelip Ana şun yani daktes durlamızı östürer yani şöylerden nimeleri açıp öd biliyor. Yani alkidip oğlunları okusa ödünden özü Türkmen'in daktes duru Oğanistan'dan ösüyor.
Türkiye yine başka yurtlarım Oğanistan'da mektepler açacak. Şunun yani Türkmenistan'a mektepler açsa mekteplere oğlumları iyi verse şöyle mi?
Ama Oğan Türkmenler şüphelenin yani şu Oğanistan'da hem özünden ayak bastısı Türkmenler olupdu. Hani şu gelip oku mektepleri açsa Yani keselhanalar gelip açtı, kömek edip biliyor. Mülklerden gelip gördü bana Kabil'de meşefhanalar açan, Hindistan'dan gelip açıyorlar. Neyse bu iki adam hemsayemiz oluyor Türkmenistan gelip Antoy'dan ya Akçı'dan ya yine bu Türkmen'in bariyerlerinden gelip keselhanalar açıp Türkmenlerin kesellerini görüp onun ilacını edip her rakam kömekte girip biliyor. Şüphelen o aslanın Türkmenlerin ayağının tayin pillesi. Şüphelen kömek etmese kaçın kömek eder ki? Deyip onu Türkmenler nagiyle buluyor. Oğancın biliyor Türkmenistan dilinde. Türkmenistan hem atavatın. Bir yeki Oğanistan'daki Türkmenlerin de dünya yüzdeki Türkmenlerin atavatını. Yani şu atavatın olup şüphelen şu sehel bir kömek ayağı üstte kaldırmalı Oğanistan Türkmenlerine.
Oğan Türkmenlere isliye şu atavatımıza barıp gelsek. Barıp gelmene yol açılsa Türkmenistan'ın berde ilçihanası, konsulhanası var. Uyuda verse bize deyip umid ediyorlar.
Umide ketteden bana Oğan Türkmenleri Hindistan mı olsun, yine bir mülke Çin mi olsun, ya Dubai olsun, ya Türkiye olsun ansat gel git biliyor. İki adam Türkmenistan buna köp bir gidip gelmek kıyın. Açsa vize verilse Türkmenler otayda kovum hiç alın onu görseler, birek birek katlaştılar. İqtisad baradan, her baradan onun kemaisi de gidecek. Türkmenlerin ösmet barada, ol oku barada. Haşet diyor Türkmenistan prinsinden, villanın gel gitmemizi, uyuzi işimizi, ansad etsinler. Türkmenlerden hiçbir yamanlık görülmüyor.
Hormatlı dinleyiciler, o ansanı Türkmen yaşıldı, Abdulganağa bilen sökvettöşlüğümü dinlediniz. Şunun bilen keptanın zemini geçirip tutarıyardı. Yeneki efir duşuklarımda senlik hoş, sağlıklı ve adatlığın tolkunlarına kalın.